Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nezačali nové jubilejné audiencie so Svätým Otcom, prvá katechéza má názov Dúfať znamená začínať od znova, Ján Krstiteľ.
Pápež vyjadril sústrasť s obeťami požiarov v Los Angeles.
Prítomnosť kresťanov na Blízkom východe je podstatná, uviedol kardinál Parolin v rozhovore s edičným riaditeľom vatikánskych médií Andreom Tornielim.
V sobotu 11. januára vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes o 9. hodine sa v aule Pavla VI. Začalo prvé zostretnutie pápeža Františka s veriacimi a pútnikmi, ktorí prišli do Ríma osláviť Svätý rok. Audiencie sú koncipované podľa schémy stredajších generálnych audiencií. Katechézy pápeža Františka sa budú zaoberať témou nádeje.
Ide o osobitné stretnutia jubilejného roka, ktoré sa budú konať v sobotu o 9. hodine väčšinou každé 2 týždne v aule Pavla VI. Alebo na námestí svätého Petra. Počas jubilejnej audiencie zostane svätá brána baziliky svätého Petra zatvorená a uvádza sa na webovej stránke Jubilea 2025. Potom budú môcť účastníci audiencie prejsť svätou bránou aj bez registrácie na registračnom portáli.
Prvé z týchto stretnutí sa uskutočnilo dnes ráno v aule Pavla VI. Svätý Otec zdôraznil, že cieľom týchto stretnutí je privítať a prijať všetkých, ktorí prichádzajú z celého sveta hľadať nový začiatok. Zdôraznil, že jubileum je pre každého príležitosťou začať všetko s Bohom.
Prinášame prvú katechézu pápeža Františka počas dnešnej jubilejnej audiencie. Jej názov je Dúfať znamená začínať od znova, Ján Krstiteľ.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Molti di voi.
Mnohí z vás ste prišli do Ríma ako pútnici nádeje. Dnes ráno začíname sobotné jubilejné audiencie, ktorými by sme chceli privítať a objať všetkých tých, ktorí prichádzajú z celého sveta, aby hľadali nový začiatok. Jubilejný rok je vlastne nový začiatok. Možnosť pre každého začať od znova od Boha. Jubileum začíname nový život, novú etapu. Tieto soboty by som chcel postupne zdôrazniť niektoré aspekty nádeje. Je to teologická čnosť. A v latinčine cnosť, virtus, znamená sila. Nádej je sila, ktorá pochádza od Boha. Nádej nie je zvyk alebo charakterová črta, ktorú človek má alebo nemá. To nie. Je to sila, o ktorú treba prosiť. Preto sa stávame pútnikmi. Prichádzame, aby sme si vyprosili dar, aby sme znovu začali na našej životnej ceste. Chystáme sa sláviť sviatok Ježišovho krstu a to nás privádza k myšlienke na veľkého proroka nádeje, ktorým bol Ján Krstiteľ. Ježiš o ňom povedal niečo úžasné, že je najväčší spomedzi tých, čo sa narodili zo ženy. Chápeme teda, prečo sa k nemu hrnulo toľko ľudí s túžbou po novom začiatku, s túžbou začať odznova a jubilejný rok nám v tom pomôže. Ján Krstiteľ sa javil ako skutočne veľký, vďaka svojej osobnosti bol dôveryhodným. Tak ako my dnes prekračujeme svätú bránu, tak aj Ján navrhol prekročiť rieku Jordán a vstúpiť do zasľúbenej zeme, ako to urobil Jozue po prvý raz.
Sorelle, fratelli, ricominciare.
Sestri a bratia, začnite znova. Toto je to slovné spojenie, začať znova, prijať na novo, ako po prvý raz. Dobre si zapamätajme a všetci spoločne povedzme, začni od znova. Ale som trochu hluchý, zle počujem. Nezabudnite na toto, začni znova. Ježiš však hneď po tomto veľkom uznaní dodáva niečo, čo nás nutí zamyslieť sa. Hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján, ale najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. Nádej, bratia a sestry, celá spočíva v tejto postupnosti. Nezáleží na nás, ale na Božom kráľovstve. Tu je to prekvapenie. Prijatie Božieho kráľovstva nás uvádza do nového poriadku veľkosti. To je to, čo náš svet a my všetci potrebujeme. Keď Ježiš hovorí tieto slová, Ján Krstiteľ je vo väzení, je plný otázok. Aj my si na svoju púť prinášame veľa otázok a viete prečo? Pretože je veľa Herodesov, ktorí sa stále stavajú proti Božiemu kráľovstvu. Ježiš nám však ukazuje novú cestu, cestu blahoslavenstiev, ktoré sú prekvapujúcim zákonom Evanjelia. Položme si teda otázky. Mám v sebe skutočnú túžbu začať odznova? Zamyslite sa nad tým, každý z vás. Chcem vo svojom vnútri začať odznova? Mám v sebe túžbu učiť sa od Ježiša, ktorý je skutočne veľký. V Božom kráľovstve je veľký ten najmenší. A my musíme čo? Začať odznova. Od Jána Krstiteľa sa teda učíme znovu uveriť. Mať nádej pre náš spoločný domov, pre túto našu toľko zneužívanú a zranenú zem a mať nádej pre všetkých ľudí spočíva v Božej odlišnosti. Jeho veľkosť je iná. A my znovu vychádzame z tejto Božej originality, ktorá zažiarila v Ježišovi a ktorá nás teraz zavezuje slúžiť, bratsky milovať, uznať sa za malých. Vidieť maličkých, počúvať ich a byť ich hlasom. To je náš nový začiatok. Toto je naše jubileum. A my musíme čo? Začať odznova.
To bola prvá jubilejná katechéza pápeža Františka. Vatikán USA. V telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom vyjadril pápež František svoju blízkosť všetkým rodinám, ktoré utrpeli straty v dôsledku požiarov, ktoré zasiahli okres Los Angeles v USA. Telegram bol zaslaný dnes, 11. januára, miestnemu arcibiskupovi Josému Gomézovi.
Ako čítame v dnes zaslanom telegrame, Svätý Otec vyjadril smútok so stratami na životoch a ničivými následkami prudkých požiarov, ktoré v posledných dňoch zasiahli kalifornské mesto. Pápež obyvateľov ubezpečil o svojej duchovnej blízkosti a zveril duše mŕtvych láskavému milosrdenstvu všemohúceho Boha. V liste Petrov nástupca uistil o modlitbách za záchranné práce miestnych služieb.
Vatikán. Pozitívne signály zo Sýrie, voľba nového libanonského prezidenta, pápežové slová adresované diplomatickému zboru, duch Helsing, ťažkosti pri vyjednávaní o miery, predbežná dohoda s čínskou vládou o menovaní biskupov. To sú témy rozhovoru vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina s edičným riaditeľom vatikánskych médií Andreom Tornielim.
Kardinál Pietro Parolin na nedávnej návšteve Jordánska predsedal dlhej slávnostnej liturgii pri príležitosti posviacky nového kostola latinského patriarchátu, ktorý stojí na mieste Ježišovho krstu. Zúčastnilo sa na nej viac ako 6000 veriacich. Prinášame vybrané časti z rozhovoru s kardinálom Pietrom Parolinom.
Sme v Jordánsku vo Svätej zemi na mieste Ježišovho krstu, ktoré bolo ešte pred niekoľkými desaťročiami mínovým poľom. Nedaleko odtiaľto sa vedie vojna, ktorú vyvolali útoky Hamasu a doplácajú na ňu civilisti svojou krvou a ničením, a to najmä v Gaze. Aké posolstvo by ste chceli odovzdať?
Bola to veľmi krásna a dobre zorganizovaná slávnosť, ale predovšetkým to bola oslava veľkej nádeje. A to nie preto, že hovoriť o nádeji v tomto jubilejnom roku venovanom tejto téme je už klišé. Posolstvo, ktoré môže vyplynúť z tohto dňa, je podľa mňa práve toto. V regióne sužovanom mnohými konfliktami, rozorvanom viacerými napätiami, pôda kedysi podmínovaná je dnes dobre obrábaná a úrodná. To je samo o sebe znamením nádeje. Skutočne, ako hovorí prorok, kopie sa môžu zmeniť na kosáky, zbrane sa môžu stať nástrojmi pokoja. Veľká živá účasť ľudu je tiež dôvodom na nádej. Je tu život a kresťanstvo môže aj s Božou milosťou pomôcť nájsť spôsoby riešenia súčasných konfliktov.
Jordánsko je krajina, kde kresťanská menšina žije asimilovane a cíti sa byť súčasťou krajiny. V iných prípadoch to tak žiaľ nie je. Aká je dnes úloha kresťanov na Blízkom východe?
Kresťania sú v týchto krajinách prítomní od nepamäti. Naďalej sú plnohodnotnou a riadnou súčasťou blízkovýchodných štátov a spoločností, aj keď žiaľ všetky udalosti z dávnej i nedávnej minulosti a súčasnosti sú naklonené ich odchodu a preto sa početné kresťanské komunity vo všetkých krajinách zmenšujú. Chcel by som zdôrazniť tento konštitutívny rozmer kresťanskej prítomnosti. Arabský znamená aj kresťanský, pretože v týchto krajinách existuje kresťanské spoločenstvo, ktoré má korene v minulosti. Kresťania ako konštitutívna súčasť môžu prispieť vo všetkých oblastiach. Ako už mnohokrát povedal aj pápež, Blízky východ bez kresťanov by bol chudobnejší Blízky východ. Chýbal by mu výraz, ktorý je základom samotnej reality tohto regiónu.
Ste znepokojení vývojom situácie v Sýrii?
Čítal som pozitívne vyhlásenia, ktoré odzneli a idú smerom, ktorý s nádejou vyjadril pápež vo svojom príhovore diplomatickému zboru. Dúfajme, že pre Sýriu sa môže začať nová doba, ktorej budú mať všetci kresťania rovnaké práva a rovnaké výsady. To je koncepcia občianstva, ktorú navrhuje aj Svätá stolica pre všetky krajiny. Všetci občania sú si rovní, majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti pred zákonom. Úprimne dúfame, že tieto potvrdenia budú nasledovať a teda, že sú chránené aj práva menšín a práva kresťanov.
Len pred dvoma dňami sa po dvoch rokoch konečne uskutočnili voľby libanonského prezidenta. Aký je to signál?
Myslím si, že je to pozitívny signál. Počas týchto dvoch rokov sme vždy tvrdili, že je dôležité, aby krajina mala rovnakú kontinuitu a pretrvala tak, ako je nakonfigurovaná. Teda, aby som použil slová svätého Jána Pavla II. O krajine posolstva, čiže krajine, kde spolu koexistuje sociálna, politická a náboženská rozmanitosť. Vždy sme tvrdili, že v prvom rade treba zabezpečiť predsedníctvo, teda posilniť inštitúcie. Je to teda znamenie nádeje. Úprimne dúfame, že tieto voľby znamenajú pre Libanon novú etapu, ktorej sa všetky politické sily spoja, aby našli spoločnú reč a pracovali pre dobro krajiny a predovšetkým pre tie reformy, ktoré krajina nevyhnutne potrebuje.
Pápež vo svojom príhovore k diplomatickému zboru odsúdil riziko rozvoja tzv. Klubovej mentality, ktorá spôsobuje, že sa radšej rozprávame len s tými, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Pápež opakovane pripomenul ducha Helsing. Čo to dnes znamená?
Duch Helsing je práve prekonanie tejto mentality. Ocitli sme sa v rozdelenom svete, vo svete protikladov, rozdelenom na dva bloky. Možno by sa tieto kluby rozdrobili a znásobili. A v istom zmysle to možno bolo jednoduchšie, keď existovali len dva bloky. Helsinský duch je práve duchom niekoho, kto prekročil kategóriu nepriateľa a dokázal nájsť spoločnú reč aj s tými, ktorí nemysleli rovnako ako on. Helsinky predstavujú túto schopnosť prekročiť svoj vlastný názor alebo ho považovať za jedinečne a výlučný a akceptovať aj to, že existujú iné názory, ktoré sú legitímne a ktoré sa dajú zosúľadiť aj s mojimi, samozrejme tým, že sa aj ja niečoho vzdám. Tu je zdravý kompromis. S cieľom prekonať konflikt.
Čo v tomto zmysle znamená výraz spravodlivý mier?
Podľa môjho názoru spravodlivý mier znamená ten, ktorý je založený na medzinárodnom práve a deklaráciách OSN. Sú to nástroje, ktoré má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii na reguláciu vzťahov medzi krajinami a medzi spoločenstvami štátov. V kresťanskom myslení spravodlivosť neznamená len dať každému to, čo mu patrí, podľa distribučnej spravodlivosti. Ale je to spravodlivosť, o ktorej hovorí sám Ježiš. Je to vyššia spravodlivosť, ktorá sa stáva láskou a odpustením voči druhým. Pápež František diplomatickému zboru hovoril o diplomácii odpustenia. Veľmi krásny je úryvok z jeho príhovoru práve preto, že evokuje schopnosť prekročiť jednoduché požiadavky spravodlivosti.
Toľko z rozhovoru Andreu Tornieliho s kardinálom Pietrom Parolinom. Milí poslucháči, pripomeňme, že cirkev zajtra slávi krst Krista Pána. Pápež bude o 9.30 v Sixtinskej kaponke sláviť svetú omšu, pri ktorej pokrstí deti viacerých vatikánskych zamestnancov. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.